Temos un concello cun grande patrimonio natural, cultural, que temos que dar a coñecer para traer un turismo sostible e dalo a coñecer tamén a veciñanza. Dende área de cultura, turismo e promoción da lingua, en colaboración co guía turístico Guido Álvarez, encetamos un ciclo de visitas guiadas, paseos ao solpor. Serán visitas á cidade por lugares alternativos aos circuitos turísticos tradicionais, que permitan a contemplación de paisaxes e lugares que teñen un especial encanto pola súa historia, beleza e polo seu valor turístico e cultural.